Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Верховна Рада засудила польський закон про заборону так званого бандеризму. Путіна зареєстрували кандидатом у президенти Росії. Далі докладніше. Внаслідок бойових дій на Донбасі 6 лютого зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики з початку доби 5 разів порушили режим тиші. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 6 лютого. Верховна Рада 6 лютого засудила ухвалений у Польщі закон про Інститут національної пам'яті, що, зокрема, передбачає кримінальну відповідальність за пропаганду так званої бандерівської ідеології.
242 за, постанова прийнята. Сподіваюсь, що нам більше не доведеться таких рішень приймати. Сподіваюся, що польська сторона почує нас, наші великі партнери, які допомагали Україні і на Майдані, і протягом останніх років, і під час АТО.
Заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій. У ніч на 1 лютого польський парламент проголосував за зміни до закону про Інститут національної пам'яті, які передбачають кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті», а також тих, хто підтримує так звану «бандерівську ідеологію». Президент Польщі Анджей Дуда 6 лютого підписав цей закон і заявив, що направляє документ до Конституційного суду. Генпрокуратура України не проситиме суд продовжити запобіжний захід для колишнього президента Грузії, лідера руху нових сил Міхеїла Саакашвілі, заявив очільник Генпрокуратури Юрій Луценко в інтерв'ю TSN.ua. Саакашвілі після багатьох чудернацьких акцій все ж таки почав ходити на допити. Зараз, коли закінчується обраний йому запобіжний захід, ми не будемо його продовжувати, сказав Луценко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Центральна виборча комісія Росії зареєструвала чинного президента Володимира Путіна кандидатом на виборах, що відбудеться у березні 2018 року. Крім Путіна, у виборах президента Росії мають намір брати участь Ксенія Собчак, Григорій Явлінський, уповноважений з прав підприємців Борис Титов та ще двоє осіб. Як очікується, всі вони також будуть допущені до участі у виборах. Ще двоє кандидатів у президенти – лідер ЛДПР Володимир Жириновський, висунутий від КПРФ Павло Грудінін, звільнені від збору підписів як представники парламентських партій. У виборах президента Росії також збирався брати участь опозиціонер Олексій Навальний, однак йому відмовили у реєстрації.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні. Наші теми передачі. Соломонове рішення президента Польщі. Закон підписав, але водночас відправив у Конституційний суд.
Отож, здецидувавим, прошу панства, що підписує.
Я вирішив, що підписую цей закон, та водночас я вирішив направити цей закон в Конституційний суд.
Верховна Рада України засудила резонансний польський закон про Інститут національної пам'яті.
Верховна Рада України категорично не сприймає та відкидає політику подвійних стандартів та нав'язування ідей колективної відповідальності українського народу.
Відлига по-корейськи – найхолодніша олімпіада в найгарячішому місці. The Olympic
Winter Games. Зимові Олімпійські ігри відчинили двері до мирного діалогу між Кореями. Олімпійський дух звів дві сторони разом.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжує я, Людмила Ванник. Слухаємо після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Понад 20 хвилин президент Польщі Анджей Дуда пояснював, чому він вирішив підписати зміни в суперечливому законі про Польський інститут національної пам'яті. У своїй вівторковій промові Дуда робив сильний наголос на відносинах Польщі з Ізраїлем і жодного разу не згадав про Україну та українців, яких безпосередньо торкаються виправлення в польському законодавстві. Проте про імовірний вплив вплив цих нововведень на відносини Польщі з Україною та іншими державами, з тривогою говорять представники польської опозиції. Юрій Савицький повідомляє із Варшави.
Польський закон про кримінальне переслідування за приписування польському народу і співучасті у Голокості та заперечення злочинів українських націоналістів проти громадян Польщі в 1925-50-х роках на підпис президента чекав тільки 5 днів, хоча згідно з польським законодавством на остаточне ухвалення рішення голова держави мав 21 день. Своє рішення Анджей Дуда пояснює необхідністю берегти добре ім'я Польщі та поляків.
Отож, здецидувалим, прошу панства, що підписує ту уставу.
Я вирішив, що підписую цей закон, і у зв'язку з цим ці положення зі статті 55а набудуть чинності. Та водночас, оскільки для мене надзвичайно важлива ця вразливість, та яка спричиняє голоси проти, та яка викликає побоювання, що не можна буде говорити правду, що змушуватимуть замовкнути тих, які вціліли, я вирішив направити цей закон в Конституційний суд після підписання. Для того, щоб Конституційний суд вивчив відповідність із Конституцією.
Конституційний збадав згодність з Конституцією.
За словами Дуди, Конституційний суд має з'ясувати, чи підписаний закон не обмежує свободи слова, а також наскільки зрозумілі його формулювання. Мовляв, законом передбачене кримінальне переслідування за його порушення, тож люди повинні знати, які дії переслідуються, які ні. Підписання змін до закону про Інститут національної пам'яті схвально зустрів Павел Кукіс, лідер партії Кукіс-15, яка наполягала на ухваленні, так би мовити, української частини закону. У ній покарання за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків фігурує поряд з покараннями за злочини, скоєні нацистами та комуністами. Коментуючи підписання Дудою змін до закону, Кукіс говорив про польсько-ізраїльські суперечки.
Перерізано спіраль цих взаємних звинувачень. Завдяки тому, що президент підписав закон, він уже набув чинності. Натомість те, що його передали в Конституційний суд, свідчить про відкритість польської сторони до різних дискусій.
Натомість Катажина Любнауер, голова опозиційної партії «Новочесна», щодо рішення Анджея Дуди вкрай критична.
Президент, підписуючи цей закон, піддався тискові націоналістичних середовищ, а також середовищу свого політичного табора, тобто партії «Право і справедливість». Маємо до діла з законом, який спричинив велику дипломатичну кризу, тому що співпраця з такими державами, як США, Ізраїль, Україна – це питання нашої національної безпеки.
Лідер опозиційної партії заявила, що вона звернулася до президента Дуди з закликом скликати Раду національної безпеки. За її словами, попри підписання суперечливого закону, Польщі необхідно співпрацювати з Україною, бо в цьому випадку йдеться про національну безпеку держави на східному напрямку. Підписання закону, який погіршує стосунки Варшави відразу з трьома країнами, Любнауер назвала великою політичною помилкою. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А Верховна Рада сьогодні засудила цей резонансний польський закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає кримінальне покарання, серед іншого, за заперечення злочинів українських націоналістів щодо громадян Польщі в 1925-50 роках. Проте аргументи українських депутатів, як ми щойно почули, не подіяли на Варшаву, і президент Польщі Анджей Дуда все ж підписав документ. Тепер документ набув чинності. Чи загрожує і чим загрожує новий закон українсько-польським відносинам, дізнавалася Яна Полянська, яка провела сьогоднішній день у парламенті і спілкувалася з депутатами.
Ще вранці у парламентарів залишалась надія, що президент Польщі Анджей Дуда відмовиться підписувати закон. Тому Верховна Рада підтримала постанову про розчарування та глибоку стурбованість рішенням польського сенату. Закон несумісний з демократією і посилює антиукраїнські настрої серед поляків, сказала голова комітету з питань закордонних справ Ганна Гопко. На її думку, не варто прирівнювати дії усіх борців за незалежність України до злочинів нацистського та комуністичного режимів.
Верховна Рада України категорично не сприймає та відкидає політику подвійних стандартів та нав'язування ідей колективної відповідальності українського народу.
У Польщі зараз посилились радикальні сили, і за ними цілком може стояти Росія. А в історії вже були випадки, коли Москва користувалась чварами між Києвом та Варшавою для власного зиску, сказав депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Водночас в Польщі зараз живе понад мільйон заробітчан з України, і цей закон загрожує їхній свободі слова, каже депутат від Самопомочі Ірина Подоляк. Тож необхідно принаймні повернути польсько-українські зв'язки в русло конструктивної співпраці, додала вона. Категоричнішу позицію від імені своєї фракції висловив депутат радикальної партії Ігор Мосійчук. Він сказав, що слід надати оцінку, цитую, геноциду поляків щодо українців під час операції «Вісла».
Український парламент, українська влада мають поводити себе гідно і давати гідну відсіч.
Політична ініціатива щодо українського націоналізму націлена лише на внутрішній правий електорат Польщі, який зобов'язаний реагувати на неї стримано, але чітко, каже депутат, екс-командир Азову Андрій Білецький. Водночас історична напруга з Польщею, загострення відносин із Угорщиною, претензії Болгарії та Румунії стали можливими лише тому, що Україна зараз ослаблена, додає він.
Війна не завжди показує слабкість. От в Ізраїль веде там 60 років війну і показує в першу чергу силу. Економіка, корупція, внутрішній розлад, от деморалізація суспільства і так далі. Безумовно, єдина причина.
Натомість Олександр Вілкул, один із лідерів опозиційного блоку, переконаний, що зараз в напрузі з Польщею винна саме українська влада та її політика.
В наших національних інтересах нормально жити зі всіми нашими сусідами. Можна любити друг друга, можна не любити друг друга. Наші відносини повинні бути удобоваримими.
На тлі цього дипломатичного конфлікту діалог між Україною та Польщею не зупинився у Варшаві. Очікують на візит віце-прем'єр-міністра Павла Розенка 16 лютого, незважаючи на ухвалений закон. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Щоб більше знати деталі цієї ситуації, треба вчити історію, а допоможе вчити історію передача «Історична свобода». Сьогодні в ній ітиметься про століття Берестейського миру.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода» сьогодні. Американські фондові індекси зростають у межах 1% в першу годину торгів 6 лютого. Це сталося після 2 днів падіння, впродовж яких втрати склали понад 1800 пунктів. Падіння фондового ринку у США, яке розпочалося ще 2 лютого, перетворилося на обвал 5 лютого. Напередодні в понеділок провідний американський індекс Dow Jones впав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%. У час, коли президент США Дональд Трамп виголошував промову в штаті Огайо, говорячи про переваги запропонованої республіканцями податкової реформи, провідні телеканали країни показували його виступ паралельно з графіком Dow Jones. Ми завжди стурбовані, коли ринок втрачає, але ми також упевнені в основних принципах економіки, так заявив представник Білого Дому в ефірі телеканалу CNBC 5 лютого в понеділок. Деякі оглядачі навіть порівнювали ситуацію з 2008 роком, коли була світова фінансова криза. І ось за кілька годин до початку нашої передачі я попросила прокоментувати ситуацію фінансового експерта, інвестиційного банкіра Dragon Capital Сергія Фурсу.
Поки що це не можна порівняти з 2008 роком, все здорова корекція, бо насправді ринки дуже довго зростали, вже не один раз досягали свого історичного максимуму, а майже кожен тиждень. І тому ринок потребував корекції. І в результаті ми побачили те, що ми побачили починаючи з п'ятниці і продовження в понеділок, це здорова, нормальна корекція.
А як це взагалі вплине чи не вплине на ситуацію в Україні, ситуацію з гривнею, з українськими цінними паперами?
Наразі це має дуже обмежений вплив на Україну, бо якщо б ми говорили про світову фінансову кризу, дійсно Україна би відразу потерпала дуже сильно, чи як країна, яка дуже залежна від цін на сталь, на руду і навіть залучення коштів. Проте наразі ми можемо сказати, що єдиний вплив – це неможливість сьогодні і завтра, там умовно кажучи, вийти на ринок і залучити кошти. Проте не варто якось зараз думати, що в довгостроковій середньостроковій перспективі це вплине на українську економіку. От коли потім наступна циклічна криза, яка також не за горами програма прийде, тоді ми відчуємо це по повній програмі.
То в даному разі не можна говорити, що це торкається пересічного українського споживача, так? Це торкається лише фірм, які мають свої папери на біржових ринках.
Це дуже обмежено торкається навіть фірм, які мають свої цінні папери, і держави, яка також виходить на зовнішній ринок. Поки що це на Україну майже не вплинуло.
Ви, можна сказати, заспокоюєте, так, що немає поки що жодних причин для паніки в зв'язку з рекордним падінням фондового індексу у Сполучених Штатах Доу Джонса?
Так, так, наразі це просто здорова, нормальна корекція, яка не призведе до звільнень тисяч людей чи для банкрутства тисяч компаній.
Ще таке запитання. Протягом кількох останніх місяців дуже багато говорять про криптовалюту. І дуже популярною вона була, особливо наприкінці минулого року. Багато хто вкладав в неї кошти. А тепер також в зв'язку з цим падінням бірж з'явилася інформація про також обвал біткоїна. Як ви можете це пояснити чи заспокоїти? Дуже багато хто придбав собі цю валюту.
Ну, я його співчуваю, бо насправді біткоїн – це з самого початку був пузир, мильна бульбашка, і те, що вона зараз здувається, це цілком логічне завершення епопеї. Можливо, що не завершення, але так чи інакше, біткоїна взагалі нема цінності, є яка-то тільки собі вартість. Тому те, що бульбашка здувається, це цілком нормальний, закономірний процес. І він ще не завершений.
Ви особисто не придбали собі цієї валюти?
Ні. Насправді дуже некоректно називати біткоін валютою. Це просто товар спекулятивний, який використовується для торгів. Це не валюта, вона не відображає насправді ті цінності, які несе в собі валюта, і це просто мильна бульбашка, яка здувається.
Так вважає Сергій Фурса, інвестиційний банкір Dragon Capital, у коментарі для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Сьогодні Центр виборчкому Росії зареєстрував Володимира Путіна кандидатом на президентських виборах, що відбудуться в березні. Хрущов був на цій посаді 11 років, Брежнєв – 18. Сталін, якщо рахувати від остаточної консолідації ним влади, майже чверть століття. По закінченні наступного терміну Путін наздожене Сталіна за перебуванням у Кремлі. Більше на чолі держави перебував за останні століття хіба що Роберт Мугабе у Зімбабве. В 2024 році Путінові буде 72. Для політика це не древній вік. Трампові за кілька місяців виповниться стільки ж. Путіна підтримують не 86%, але достатньо симпатиків. Ціна на нафту не захмарна, але не катастрофічна для Росії. Санкції Заходу дошкульні, але не критичні. Принаймні в цьому запевнюють путінофіли, наводячи як доказ так званий список друзів Путіна, оголошений недавно Мінфіном США, який, на їхню думку, є лише копією списку Форбса і телефонного довідника президента Росії. Мій колега Олександра Лащенко запитав Матвія Ганопольського, журналіста, телеведучого. Ніякої інтриги немає не лише з сьогоднішньою реєстрацією головного кандидата на президентські вибори в Росії, а й з результатом 18 березня. Однак, чи можуть бути сенсації?
Психологія 19 століття – це збільшення власної території. А давайте завоюємо ще отож.
А, в цьому сенсі.
В цьому сенсі. Ну, так, так. Більша територія. Крим, наш рідний, російський. Угу. Там вже сакральний. Кров сакральний, там що-то родилось і так далі.
Але еліту це не влаштовує, ви вважаєте?
Ну, ви ж бачите, що еліта. Угу. Еліта ж є різні. Наприклад, якщо брати Чемізова, людиною, яка керує високотехнологічним гігантською корпорацією, то її все ж таки, вона ближче до... Ну, до якихось там научних відкриттів, там технологій і так далі. А вони ж бачать, що все закривається. Отже, Путін не є зараз повноцінним президентом.
Навпаки, вважаю, що навпаки, консолідує другим Сталіним стає. Це марення? Ні,
це марення абсолютне. І проблема зараз у тому, щоб українські політологи і українські спеціалісти, а не я журналіст, уважно стежили за цією міграцією влади, яка починається у Росії. І уважно дивились, до кого вона йде. Хто їздить у делегаціях, хто, коли Путін на якихось переговорах, хто поруч з ним стоїть. Саме оці люди вирішують питання. Тобто, Путін там також є. Він президент, у його кабінеті всі там, можливо, збираються, і так далі, і так далі. Але розумієте, свита грає короля.
Це таки грає.
І, крім того, це його м'язи. Ви знаєте, що за Конституцією і взагалі за законом президент, на жаль, реальний президент при країні, де президентська влада, він може зробити тільки пару речей. Когось зняти і когось призначити, і підписати закон.
Приклад Трампа, приклад Трампа.
Так, тобто, якщо, наприклад, пан Шойгу, міністр оборони, завтра скаже, Володя, я тебе більше не підтримую. Ми розуміємо, що вірогідність цього півпи, але, значить, вже при Путіні армії нема.
Пане Матвій, даруйте, не Шойгу, не Медведєв тим більше, не, навіть не Сєчин, не Тимченки з Ротенбергами. Є у Путіна генерал Золотов, Національна гвардія, і, вибачте, йому, вживу таке грубе слово, плювати. Ні?
А чи підкоряється пан Золотов Путіну?
Дякую вам, пане Матвію. Зараз хочу долучити ще одного учасника, письменника, журналіста Сергія Лойка. Привітаю вас, Сергій. От, дійсно, Путін, як би, понемножку теряет вожжи, і в итоге еліта його, пусть не в результаті дворцового переворота, но все-таки поміняє на какого-нибудь, условно говоря, Медведєва. Или, наоборот, Путін консолідує власть.
Я хочу напомнити таке забытое, пожалуй, сьогодні стихотворення или балладу Булата Акуджавы, в которой был такой текст. Римская империя времени упадка сохраняла видимость твердого порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом, жизнь была прекрасна, судя по докладам. Вот этот текст замечательный, он как относился к Римской империи, так он относился к брежневскому времени, и так он относится к сегодняшней ситуации с Российской империей.
Більшість цієї розмови між Сергієм Лойком, Матвієм Ганапольським та Олександром Лащенком дивіться у відеоформаті на сайті radiosvoboda.org. Ми також запитали перехожих Києва, якби у них була можливість поставити запитання Володимиру Путіну, що б вони запитали?
Как у него с головой? Все в порядке, нет, Тарас? Потом я думаю, что уже пора идти к какому-то нормальному европейскому правильному решению и слушать голос народа.
Мабуть, коли він планує скласти свої повноваження нарешті, може тоді Росія видихне більш вільно. Можливо, якщо на його місці буде більш ліберально.
Поприветствовал бы его, все.
Столько раз пыталась ответить на этот вопрос за интервью Дудя, но ничего такого не придумала. Нічого не інтересно, мені все понятно.
Чому так довго він неправильно мислить, відповідно веде себе і впливає на своє оточення?
Це було опитування на вулицях Києва. Через дуже холодну і вітряну погоду Олімпійські ігри в південно-корейському Пхьонгчхані, треба ще навчитися вимовляти це слово, вже називають одними із найхолодніших в історії. Але водночас Олімпіада відбувається в одній з політично найгарячіших точок планети на розділеному Корейському півострові, а ядерну проблему Північної Кореї вважають одним із найбільших викликів у сучасному світі. Цю тему вивчав Ростислав Хотин.
За пару днів до відкриття Олімпійських ігор температура повітря у Пхьончхані стабільно тримається значно нижче нуля, доходячи вночі до мінус 21 градуса. Але найхолодніша Олімпіада за багато десятиліть із політичної точки зору відбувається у найгарячішому півострові світу, розділеному між Південною та Північною Кореєю. Віце-президент США Майк Пенс, який буде на церемонії відкриття Олімпіади, звинуватив комуністичну Північну Корею у ядерних та ракетних амбіціях. Власне, про це президент США Дональд Трамп говорить і твітує постійно. Майк Пенс.
Відверто кажучи, ми їдемо на Олімпіаду, щоб впевнитись, що Північна Корея не використає потужний символізм на тлі зимової Олімпіади, щоб затерти правду про їхній режим. Режим, що утискає власний народ. Режим, який загрожує країнам цілого світу. Режим, який продовжує нестримну гонитву в розробці ядерної зброї і балістичних ракет, і використовує їх для погроз сусідам і навіть погрожує США.
Але все ж таки з античних часів на час Олімпіад припинялись війни, і нині є ознаки, що проведення Олімпіади у Пхьончхані вже дало певний шанс для нормалізації ситуації на Корейському півострові і діалогу між Південною та Північною Кореями. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
The Olympic Winter Games Pyeongchang 2018
Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан 2018 дозволили ще один новий початок на Корейському півострові. Вони відчинили двері до мирного діалогу між Кореями. Олімпійський дух звів дві сторони разом, які протягом дуже довгого часу були розділені через недовіру та ворожнечу. Олімпійський дух приніс справжню надію на краще майбутнє на Корейському півострові.
On the Korean Peninsula.
Символами певного залагодження протистояння двох Корей стало надсилання Північною Кореєю своїх спортсменів. Це вже дуже важливо. Ба більше, спільна корейська команда буде виступати під спільним прапором. Ще один символ. Північна Корея надіслала свого формального голову держави до Південної Кореї на відкриття Олімпіади. 90-річний Кім Йон Нам – протягом майже останніх двох десятки років є головою президії Верховних народних зборів формального парламенту, який затверджує рішення вищого керівництва країни, насамперед автократичного лідера Кім Чен Іна. Речник президента Південної Кореї Кім Йон Гьом.
Намбук-кванге кесонгва олімпік сонгонге деян.
Візит свідчить про налаштованість Північної Кореї на поліпшення міжкорейських відносин і успіх Олімпіади, а також говорить про щире, чистосердечне ставлення.
Ну і ще одна ознака політичної корейської відлиги. За три дні до відкриття Олімпіади північно-корейський паром привіз оркестр із 140 музикантами. Це стало можливим завдяки тимчасовому зняттю санкцій. Перед цим цей північно-корейський оркестр був у Південній Кореї аж 16 років тому. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
І ми знову повертаємося до України, де відтепер створено єдиний реєстр боржників аліментів. Серед імен, що потрапили до нього, можна знайти як пересічних громадян, так і відомих людей. Але чи будуть нові санкції дієвими, дізнавалася Софія Середа.
Що передбачає новий закон? Пояснюємо. До моменту погашення боргу злісний неплатник аліментів тимчасово не може виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати, вирішувати, чи має право його дитина покидати територію країни з матір'ю чи батьком. Якщо ж у людини немає коштів для погашення боргу, то передбачений такий вид відповідальності, як суспільно-корисні роботи. Оплата за них і піде для дитини. А у разі, якщо боржник не з'являтиметься на роботи, до нього можуть застосувати і адміністративний арешт.
Мало хто захоче, щоб його тимчасово позбавляли волі. Все ж таки, це суттєво покарання,
пояснює адвокат Світлана Савицька. Для тих, хто ухиляється від сплати аліментів, підготували ще один сюрприз – публічний реєстр боржників. До нього включили усіх фізичних осіб, щодо яких відкрито виконавче провадження з категорією стягнення аліментів та існує заборгованість більше, ніж 3 місяці. У реєстрі є не лише чоловіки, але і жінки. Один із тих, хто потрапив до списку – екс-депутат та екс-міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка. Одружений вп'яте, він має одну дитину від нового шлюбу та 5 дітей від 4 попередніх. Найбільшого розголосу отримало його розлучення із 3-ю дружиною Ольгою. Борг за аліментами перед обома дітьми, за словами 3-ї дружини політика, станом на 1 лютого 2018 року складав близько 70 тисяч гривень. За словами Ольги, проблеми з виплатою аліментів почались відразу після отримання рішення суду. Аліменти на дітей політик сплачував, коли був депутатом, а також 6 місяців поспіль, коли щодо нього мали ухвалити рішення у справі про події 31 серпня 2015 року під Верховною Радою. Що ж до періоду, коли Ігор Швайка працював міністром, то тут виникли певні проблеми. Нові методи боротьби зі злісними неплатниками аліментів третя дружина політика хоч і вважає лояльними до боржників, але все одно називає їх величезним проривом. Сам Ігор Швайка у письмовій відповіді Радіо Свобода зазначив: «Я не коментую питання свого особистого життя». Народний депутат Сергій Каплін теж потрапив до списку боржників, але каже, що це не порозуміння.
Ніяких заборгованостей по аліментам я не маю. Цей реєстр і, власне, моє знаходження там – це юридичний момент, який виник 12 років тому при розлученні, коли було правила подавати разом із заявою про розлучення виконавчі лист, аби почати провадження. З того часу, який сформувався борг, мабуть, 100 там чи скільки там гривень.
Наголошує Каплін, зв'язатися із самою колишньою дружиною депутата, на жаль, не вдалося. Наразі Сергій Каплін відправив запит щодо з'ясування того, на яких підставах потрапив до реєстру боржників. Улітку 2017 року в Україні мінімальний розмір аліментів підвищили, піднявши до 50% від прожиткового мінімуму. Якщо ж дитині виповнилося 18 платять, а борг все ще є, то виконавче провадження не закривається до моменту, поки він не буде погашений, пояснює адвокат Світлана Савицька. Водночас одне із нововведень фахівця насторожує.
Раніше ходили до чорних нотаріусів, робили довіреності і виїжджали без згоди іншого батьків. Зараз будуть ходити, намагатися, можливо, штучно створювати заборгованість, отримувати у державного виконавця довідку, що там отака-то особа має заборгованість, і на підставі цієї довідки будуть намагатися виїжджати за кордон.
Загалом профільні юристи характеризують нинішній порядок стягнення аліментів як максимально спрощений. Чи зменшиться кількість їх неплатників завдяки новим положенням закону, покаже час.
Це був репортаж Софії Середи і передача «Свобода сьогодні. Підсумки дня, що минає». З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.